Në vim, po citoj disa rregulla të përgjithshme për lëshimin e faturës, sipas ligjit për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. 1. Datën pagusit e përcaktuar më parë ose edhe në nenin 4 të këtij ligji, janë të detyruar të lëshojnë faturë për çdo furnizim mallrash apo furnizim shërbimi të kryer në Republikën e Shqipërisë. 2. Faturat e lëshuara përdoren për kontrollin e përmbushjes së kushteve për lecimin e detyrimeve tatimore ose për jashtimet nga to, dhe mbi të gjitha për llogaritjen e detyrimeve tatimore në përputhje me ligjet e fushës. Shitësi lëshon faturë, 3 pra, shitësi lëshon faturë dhe blerësi duhet ta kërkojë atë në kohën e realizimit të furnizimit të mallit apo furnizimit të shërbimit. Fatura përgatitet nga shitësi jo më pak se 2 kopje, nga të cilat njërën e merr dhe ruan blerësi, kurse tjetrën e mban dhe e ruan shitësi. Përjashtimisht, nëse lëshohet një faturë elektronike, atëherë ajo konsiderohet origjinali, i cili është në dispozicion në sistemin elektronik të shitësit dhe të blerësit. Vlerat e treguara në faturë mund të jenë të shprehura në çfarëdo lloj monede me kusht që vlera totale të jetë e shprehur në vlerën ekuivalente në monedën kombëtare shqiptare, e cila është lek, sipas kursit të këmbimit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë në ditën e lëshimit të faturës. 5. Në rastin kur faturat për furnizimet e marra janë të artuara në gjuhën tuaj, administrata tatimore për qëllimet e kontrollit tatimor mund të kërkojë përkthimin autentik të faturave në gjuhën shqipe.